SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
Is it some other local mobile, online, and radio? The Mahalal of SBS Tigrinya. سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي سوني اسران تشاتن تري كل تشحن اسران 4 نيو نحر ساعه صنح مدبنا مسانا كصنحنا عدمكو فلما نيت انتاويان وننتنا اي زلومي مدبنا نمحلال فول زلنا مريت ابلطو كنبن فوتو اس بي اس تگرينيان حزبتا تورانجرن وراي ورن ناي هاجر كلينن زحالفون زلون عبيت عدي كبري هيب بتوسخ نتنتاوين وننتي لومي كابتسوم عوز اللخون كلهم مريتاتن أبورجينن ديسيتات متابو ترسن أفلوتون هب دحري زينا حمام أمرو أب أوستراليا دحري كانسرن حمام لبن أب سالساي سر حمامي زغين قنا بزحات بسدة موت محبر سبات بحمام أمرو أزيم استهاسيوم نابتي أقل قلوت غربو أقل قلوت أن أمرو كمزلو زي مفلات انتاي كبول نزب البحلن حسرت قوان قوانتهم كأن مغنياتات دقف ناي زي مركابيو بزعبازي حادة حسر لنا أبوت أكوينو زعينا إيرتراوين ميديا إيريسات أبزي كروب وان أب مونغو بوردنا كاية تسرحان بستفترة مسحاب إتي كساب نابوشت إيرترا بمقدسات تلايت محلال في زنبرة كقوارتن أبكت علي فححن تنحو بزعبازي مس أبالات توم بوردن أكايتن أز راريبنا لنا أبنائك ألم حتت مدبناك أربيو
إيرتراوي كحبت غدا داماي بينام قرماي داماي عوتو نايك لتشان عشرة أربعة أبا أستراليا أمزقبو
إزي حادة كابتي أب سومناوي مدب سبورت إبراهيم علي زقربو زيناتاتيو مزي موزيكاونا لنا نخلو مدباتنا نمكتتال مسانا حبيركم كتان حزو قدمكم أدالو نقرابن إز مدب بينا سمرة حجب غطا نبلتاو زينا كالفوكم زينا نمجمار أرسات زينا سمين كوريا أبتي أبي مبرق جماعم بحر زركب مايت بتدقى جامي كروز ميسايل كم تتوك وستدوب كوريا أفليتا مس أباي بريطانيا متحاز اللوحان تنادي تزعانة مركب بمتقعة ميسايل حوتي نحيال ساعات تباريعة جانيك سينر نيدانيل مدفدف بحموشت ست دحر مس عرو نايك لتشحن إسران أربعة وانشا أوستراليا أوبن كوينو زي ريدي اس بي اس بقانقوة تقريني أزفنو مدبيو أرسال زينا خمكسوم أتنحكم سمعتنا زرزراتهم يسعبو أبي كوينسلاند برتع زناب يغتل أبزلول وان بأشحاد غطور تقماتو بسنك تروبيكالاوي سايكلون كريلي حيلي إلكتريك بمقرات وابتال ماتنا نوح ساعتات كسانحو تقديدهم سرحتن ياتاتن عصر تشيح زخونو عماويل بزي إلكتريك زيسانحو أبي حاد ليتي مالت إسران شمونتن ترين تكونتاتنا بروبور نمملاسك زسر حقينهم أبتي إتسايكلون أبزل على ترزبات حلو زنبرة وان أستاسوسان شدشان شحزخونو عماويل إلكتريك تقاتل تقوم تنهيو كيرلي أبي سميناو كلفال تاقزات كحالف كلو غالة كفال تاقزات برتع زنابن معلغلا ماين أبحادقا وديقو كمزلو بيرو ميترولوجي يقلز أبزي سومون إتي تروبيكاوي تحوت معبل نابي قماقم أب زمرح اللقوان أما أكلاين دوباون كوينسلاند أب سميناو نيو ساوز ويلس حادقا وحيج كي قاتم سيقات اللو نايك أدم سينيتر إريك أبز ناي ستازمانيا ممبر فرانكلين حوتوي كوينو نممرات أبز تقبرة دمتي نيكلتة هلوات أبالات بارلاما سعيرو كم حوتوي ناي تكباب كوينو تمريتو ناتي حلوف أك أباوي يما نايك كم في سلف ليبرال أبز ناب أبال النت بارلاما نخملس موسانو نقافية تايقات مولو حدا أبال بارلاما سلف ليبر كم زغلطو نسو كم سينيتر كوينو ناب بايتو فدرال مملاسو نت سلف ليبرال أب حدا قاك أتوايو إلو ميستر إبز أبتي نايز حلف فدرال مرجان سلف ليبرال تكيت ناي سينيت كم زحدك زتقبري زغتقبر اللو مخنيات بسنك إدمن صوتاوي ركبن ويعمتن ينيرو ሰሜን ኮርያ ኣብቲ ኣብ ምብራቅ ግማግም ባሕሪ ዝርከብ ማያት ብተደጋጋሚ ክሩዝ ሚሳይላት ከም ዝተኮሰት ደቡብ ኮርያ ኣፍሊጣ። ሰሜን ኮርያ ኣብዚ ቀረበ ኣዋርሕ ብዙሕ ናይ ሚሳይላት ፈተነታት ኣካይዳ እያ። እቲ ሰንበት ዝጀመረ መጥቃዕቲ ኣብ ጥቓ ወደብ ሲንፖ ኢን ተፈጺሙ። ኣብቲ ኣብ ሰሜን ምብራቅ ዮርዳኖስ ኣብ ጥቓ ዶብ ሶርያ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ኣሜሪካ ብመጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ንፋሪት ሰለስተ ኣባላት ሰራዊት ኣሜሪካ ተቐቲሎም ካልኦት እውን ቆሲሎም። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ነቲ መጥቃዕቲ ነቶም ብኢራን ዝድግፉ ሚሊሻታት ኢራን ተሓተቲ ገይርዎም ኣሎ። እዚ ድማ ኩናት እስራኤል ሓማስ ካብ ዝጅምር ንነጀ ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ወታድራት ኣሜሪካ ንፈለማ እዋን እዩ ናይ ሞት ሓደጋ ኣጋጢሞም። ሚስተር ባይደን ኣብ መግለፂኡ መንግስቱ ነቲ መጥቃዕቲ ክፍፀም ዝገበረ ኩነታት ብዝምልከት ሓበሬታ ይእክብ ከም ዘለውን ኣፍሊጡ። ተጣበቕቲ ድሕነት መገዲ መንግስትታት ክፍለ ግዝኣታት ሓደጋታት መኪና ኣብ ፅርግያ ንምክልኻል ዘኽእል ሓበሬታ ካብ ምሃብ ከልኪሎም ክብሉ ከሲሶም። ኣብዘን ዝሓለፋ 6 ኣዋርሒ ጥራይ ኣስታት 677 ሰባት ኣብ ፅርግያታት ኣውስትራልያ ብሓደጋ ሂወቶም ሲኢኖም እዮም። እዚ ኣብ ውሽጢ 13 ዓመታት እቲ ዝኸፍአ ሓደጋ ዘጋጠመሉ ወቕቲ እዩ። ማሕበር ኣውቶሞቲቭ ኣውስትራልያ ብዛዕባ ፅፈት መገዲ ናይ ሓደጋ ጠንቅታትን ውፅኢታውነትን ኣኽበርቲ ሕጊ ብዝምልከት ሓበሬታ ንህዝቢ እንተዝግለፅ ነይሩ ሂወት ክድሕን ምኽኣለ ነይሩ ኢሉ። ምስ ዓባይ ብሪጣንያ ምትሓዝ ዘለዋ ሓንቲ ነዳዲ ዝፀዓነት መርከብ ብመጥቃዕቲ ሚሳይል ሑቲ ንሓያሉ ሰዓታት ብሓዊ ተባሪዓ። ሓይሊ ባሕሪ ህንዲ ካብ መርከብ ማርሊን ሉዋንዳ ናይ ረድኤት ፀውዒት ድሕሪ ምቕባሉ ብኡንብኡ ሓደ ፀረ ሚሳይል ኣዋፊራ መራኽብ ሓይሊ ባሕሪ ፈረንሳን ኣሜሪካን እውን ሓገዝ ከም ዝለኣኻ ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ነቲ ንፍልስጤማውያን ብምድጋፍ ኣብ የመን ብዘሎ ጉጅለ ሑቲ ዝካየድ ዘሎ ተኸታታሊ መጥቃዕትታት ነቲ ብኣሜሪካውያን ብሪጣንያውያን ኣብ የመን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ እዩ ኢሉ ካፕቴን መርከብ ማርሊን ሉዋንዳ ንሓይሊ ባሕሪ ህንዲ ኣድኒቑ።
Half of the world knows that yesterday we was struck by a missile in Gulf of Aden.
ፍርቂ ዓለም ትማሊ 26 ጥሪ ኣብ ወሽመት ዓደን ብሚሳይል ከም ዝተጠቕዓና ይፍለጥ እዩ። ብሰንኪ እዚ ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ እታ መርከብ ሓዊ ነዲዳ እያ። ንእሽቶ ሓዊ እውን ኣይነበረን፣ ዓብዪ ባርዒ እዩ ነይሩ። ነዳዲ ዝፀዓነት ታንከርያ ነይራ። ስለዚ ነታ ናይ ህንዲ መርከብ ውግእ ኣይኤንኤስ ቪሳካ ፓትናም ብሓቂ ኢና ነመስግን። ብሓቂ ዘደንቕ እዮ እዮም ዓዮም። ነዚ ሓዊ እዚ ኣይነጥፍኦን ኢና ዝብል ተስፋ ኣጥፊእሲኢና ኢና። እንተኾነ እዞም ሰባት እዚኦም ስዒሮሞ እዮም። ድሕርቲ 8 ሃገራት ንፍልስጤማውያን ስደተኛታት ዝኸውን ረድኤት ወይ ሓገዝ ናብ ትካል ሕቡራት ሃገራት ከም ዘደስከልኦ ድሕሪ ምግላፅን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ፍልስጤም ነቲ ድርብ መለክዒታት ዝበሎ ከም ዝነፀጎ ገሊፁ። ሰብ መዚ ፍልስጤም ኣብ እዋን ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ንዩኤን RWA ዝውሃብ ሓገዝ ምቁራፁ ኣዕናውን ቀታልን ሳዕብን ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም። እዚ ናይ ገንዘብ ምወላ ዝድስክል ዘሎ እስራኤል ኣብቲ ሓማስ ኣብ ጥቅምቲ 7 ዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ሓያሉ ሰራሕተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣባላት ዩኤንኣርwኤ ከም ዝተሳተፉ ዘረጋግፅ መርትዖ ከም ዘለዋ ድሕሪ ምግላፃ እዩ። ኣፈኛ ፕረዚደንት ፍልስጤን ማሕሙድ ዓባስ ነቢል ኣቡ ሩዲን እዚ ጉጉይ መልእኽቲ እዚ ስለ ዝተመሓላለፈ ሃገራት ነቲ ውሳኔ ዳግም ክሓስባሉ ፀዊዑ።
They should understand that the Palestinian people has rights and these rights can starting from building a Palestinian state and
ብዙሕ ግዜ ፈቲኖም እዮም ተጋግዮም ድማ ኣለዉ። ህዝቢ ፍልስጤን መሰል ከም ዘለዎ ክርድኡ ኣለዎም። እዞም መሰላት እዚኦም ካብ ምህናፅ ሃገረ ፍልስጤም ከም ዝጅምሩን ክሳብ ዚ እዋን እዚ እቶም ስደተኛታት ሙሉእ መሰል ከም ዘለዎምን ክርድኡ ይግባእ። ምክንያቱ እቲ ብ1948 ዘጋጠመ ነገር ኣብ ልዕሊ ፍልስጤ ዝተገብረ ውዲት እዩ። ሃገራት ምዕራብ ኢራን ብባሊስቲክ ሚሳይላት ከም ዘመሓየሸት ኣብ ዝገልፀሉ ዘሎ እዋን ኢራን ኣብ ቀረባ እዋን 3 ሳተላይታት ናብ ጠፈር ብዓወት ከም ዘወንጨፈት ገሊፃ። መንግስታዊ ማዕከን ዜና ኢራን ከም ዝፀብፀቦ እታ ቀዳመይቲ ሳተላይት ንመፅናዕቲ ተባሂላ ዝተላእከት ክትከውን ከላ እተን ክልተ ግና ናኖ ሳተላይት ኣብ ዓለማዊ ኣቃውማን መራኸቢታትን ከተኩረአን ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ሕቡራት ሃገራት ምስ ናይ ኢራን ባሊስቲክ ሚሳይል ፕሮግራም ዝተተሓዘ ማዕቀብ ኣንቢሩ ነይሩ። ኣብ ስፖርት ጃኒክ ሲነር ንዳንኤል መድቨደብ ብሓሙሽተ ሰት ድሕሪ ምስዓሩ ናይ 224 ዋንጫ ኣውስትራልያ ኦፐን ኣቲሩ። እቲ ኣብ ዓለም ራብዓይ ደረጃ ተፃዋታይ ቴኒስ ሲነር ክልተ ሰት ብመድቨደብ ክስዓር ድሕሪ ምፅናሕ ብተኸታታሊ ሰለስተ ሰት ብምስዓር ነቲ ብሰንበት 28 ጥሪ ኣብ መልበርን ኣብ ዝርከብ ሮድ ለቨር ኣሬና ኣብ ተገብረ ናይ መወዳእታ ግጥም ብዘገርም ክእለት ክዕወት ክኢሉ። እቲ ወዲ 22 ዓመት ኢጣልያዊ ን10 ሳዕ ሻምፒዮን ንዝኾነ ኖቫክ ጆኮቪች እውን ስዒሩ እዩ። ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ንፈለማ እዋን ግራንድ ስላም ብ3-6-6-4-6-4-6-3 ዝኾነ ነጥቢ ተዓዊቱ። ሲነር ምስ ቻነል 9 ኣብ ዝገበሮ ድሕሪ ፀወታ ቃል ንመጋጥምቱ ድሕሪ ምምጓስ ዘደንቕ ውድድር ከም ዝነበረ ገሊጹ። ዛጊት ብሓንሳብ ብዙሕ ናይ መወዳእታታት ፀወታታት ከም ዘካየድና ይፍለጥ እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግጥም ግን ከም መሓይሾ ዝኽእል ነገር ክረክብ ክኢለ የ። ኩሉ ሰዓ ድማ ኣዝየ ዝሓሸ ተፃዋታይ ክኸውን ጌርካኒ ኢኻ። እቲ ዝገበርካዮ ፃዕሪ ኣብ ብምሉእ እቲ ውድድር ዘደንቕ እዩ። ብዘይካዚ መደብ ስፖርት ኣለና። ኢብራሂም ዓሊ ዘዳልዎ ዜናታት ስፖርት ኣርእስታቶም እዞም ስዕቡ ክኾኑ እዮም።
ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ቢንያም ግርማይ ቀዳማይ ዓወቱ ናይዚ ዓመት ኣብ ኣውስትራልያ ከመዝግብ እንከሎ ናትናኤል ተስፋጨን ኣብ ቅድድም ካደል ኤቫንስ ግሬት ኦሽን ሮድ ብዝነኣሰ ፍልሊ ብፎቶ ፊኒሽ ተቐዲሙ ካልኣይ ወፂኡ። ኢትዮጵያውያን ሳሙኤል ተፈራን ዲሪቤ ወልተጅን ኣብ ኣሳና ተዓዊቶም ወርቅነሽ እዴሳ ክብሮሰን ማራቶን ኦሳካ ብክልተ ደቂ ብምምሕያሽ ተዓዊታ። ኢትዮጵያዊ ህቡብ ጋዜጠኛ ስፖርትን ደራስን ገነነ መኩርያ ብሕማም ምክንያት ዓሪፉ። ሓያሎ ኣሰልጠንቲ ናይተን ኣብዚ ዓመት ካብ ትፅቢት ንታሕቲ ውፅኢታት ዘምፅእ ሃገራት ካብ መዝነቶም ኣብዚ ተሰጉሉ ግጥማት ናይ መወዳእታ 16 ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣይቨሪኮስት 223 ተጀሚሮም። ኣንጎላን ናይጀርያን ከዓ እተን ክልተ ቀዲመን ናብ ርምዕ ፍጻመ ምሕላፈን ዘረጋገፃ ኮይነን ዝብሉ ገለ ትሕሶታት ንምልከቶም እዮም። ሰናይ ምክትታል።
ኩራ ሰማዕትና ዝርዝር ዜናታት ስፖርት ድሒሩ ኢብራሂም ዓሊ ክምለሶ እዩ። ቅድሚ ዜና ምዝዛምና ግን ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ እውን ፀሓይ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን እውን ፀሓይ ዝዓብለሉ መዓልቲ እዩ ዝለዕለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና ዝለዕለ 24፣ ኣብ ካምቤራ ብከፊል ደበና 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ዘሎ ሸርፊ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 66 ሳንቲም ኣሜሪካ፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 60 ሳንቲም ዩሮ፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 52 ፓውንድ ስተርሊንግ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና። ምስ ተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክትፀንሑ ደጊም ዕድመኩም። ሕማም ኣእምሮ ኣብ ኣውስትራልያ ድሕሪ ካንሰርን ሕማም ልብን ኣብ ሳልሳይ ዝስራዕ ሕማም እዩ። እዚ ኮይኑ ግና ብዙሓት ብስደት ዝመፁ ማሕበረሰባት ብሕማም ኣእምሮ ኣዝዮም ምስተሃሲኦም ኣገልግሎት ክረኽቡ ዝቐርቡ ኣገልግሎት ጥዕና ኣእምሮ ከም ዘሎ ዘይምፍላጥ እንታይ ክብሉኒ ዝብል ባህልን ሕፅረት ቋንቋን እቶም ቀንዲ ደገፍ ከይረኽቡ ዝዓግቱ ረቑሒታት እዮም። ዓመታዊ ዳርጋ 4 ሚልዮን ኣውስትራልያውያን ናይ ሕማም ኣእምሮ ፀገም ከም ዘለዎም ይፍለጥ። እንተኾነ ብዛዕባ ጥዕና ኣእምሮ ዝተገብረ ምርምር ከም ዝሕብሮ ቋንቋኦምን ባህሎምን ካብ ወፃኢ ዝኾኑ ሰባት ካብቶም ካልኦት ኣውስትራልያውያን ዝተሓተ ናይ ክኢላታት ኣገልግሎት ዝረኽቡ እዮም። ኣብ መልበርን ዩኒቨርሲቲ ሓላፊ ኣሃዱ ዓለማውን ባህላውን ጥዕና ኣእምሮ ፕሮፌሰር ሃሪ ሚናስ ከም ዝብሎ ሰባት ኣገልግሎት ጥዕና ኣእምሮ ከይረኽቡ ዝገብሮም ብዙሓት ረቑሒታት ኣለዉ።
A very clear example is that interpreters are not readily available, so for people
ሀደ ንጹር አብነት ድልዋት ትርጉምቲ የለውን ስለዚህ ነቶም በዝግባ ቋንቋ እንግሊዘኛ መልኩ ሰባት አጸጋሚ ይዚ እዚ ድማ ነቶም ተገልገልትን ኪኢላታት ብቁ አገልግሎት ከይቅርቡን አንቂፍዎም እዩ
that can be provided when there are communication problems.
ንሱ በተወሳኺ ከም ዝበሎ ሃይማኖታትን ባህላዊ እምነታትን ውን ተወሳኺ ጸገም ፈጢሮም እዮም።
The level of stigma and shame attached to mental illness can be very high, particularly in some communities, so families may be reluctant to
ንስሐማ ማምሮ ተተሐዘ ስሚዒት እንታይ ክብሉንን ሕፍረትን አብገለገለ ማህበረሰባት ልዑል ደረጃ ዝሐዘ እዩ ሓደ ካብ አባል ሓንቲ ስድራ ዋላ ሕማም ማምሮ እንተለዎ እታ ስድራ ካልእ ሰብ ከምኡ ጸገም ኣብታ ስድራ ከም ዘሎ ከተፍልጥ ኣይትደልን እያ እቲ ምኽንያት ድማ ምስኡ ዝተተሓዘ ባህላዊ ጸገማት ስለ ዘለዎ እዩ ስለዚ ነቲ ሕማም ሓቢኦሞ ይነብሩ ሓገዝ ኣገልግሎት ጥዕና ከይረኽቡ ድማ ይግትኡ ኣብ ገሊኡ ግና እቲ ሓገዝ ኣበይ ከም ዝርከብ ዘይምፍላጥ ጸገም እውን ኣሎ ፕሮፌሰር ሚናስ ከም ዝብሎ ብዛዕባ ኣገልግሎት ጥዕና ኣእምሮ ብሓፈሻ ጽቡቕ እኳ እንተሎ ካልእ ንዝቋንቆኦም ማሕበረሰባት ግና ድልው ከይከውን ይኽእል እዩ ንሱ ወሲኹ ነፍሲ ወከፍ ፈለማ ክረኽቦ ዝግባእ ንሓኪም ሓፈሻዊ ሕክምና እዩ ክኸውን ዘለዎ
GPs are much better trained in mental health than they were 10 or 20 years ago. Many of them have
ኣብዚ እዋን ዘለዉ ሓኻይም ሓፈሻዊ ሕክምና ካብቶም ቅድሚ 10 ወይ 20 ዓመታት ዝነበሩ ብዝበለፀ ብዛዕባ ጥዕና ኣእምሮ ዝሰልጠኑ እዮም ብዙሓት ካብኣቶም ብዛዕባ ከመይ ትምርምርን እንታይ ዓይነት ክንክን ይግበርን ብፍላይ ድማ ኣብቶም ልሙዳት ዝኾኑ ሕማም ኣእምሮ ከም ፀቕጥን ጭንቀትን ዝበሉ ብዙሕ ትምህርትን ስልጠናን ዝወሰዱ እዮም ስለዚ ብዙሕ ግዜ እቲ ጸገማት ብደረጃ ዓቕሚ ተሓኪም ሓፈሻዊ ሕክምና ብዝግባእን ብኣድማዕን ክስራሓሉ ይከኣል እዩ ሓካይም ሓፈሻዊ ሕክምና ሓፂር ምኽርን መድሃኒት ብምእዛዝን ደገፍ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ንሳቶም መደብ ናይ ክንክን ኣገልግሎት ጥዕና ኣእምሮ ብምስራዕ ሕሙማት ናይ 10 መደብ ስነልቦናዊ ምኽሪ ንምርካብ ናይ ሜዲኬር ሪቤት ከም ዝረኽቡ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም በዚ መደብ ክንክን እዚ ሕሙማት ብኡንብኡ ክኸፍሉ ኣይግደዱን እዮም ናይ ኣውስትራልያ ትካል ጥዕናን ድሕነትን ጸብጻብ ከም ዘመልክቶ ኣብ 2013 2014 ልዕሊ 9 ሚልዮን ሓገዝ ኣገልግሎታት ጥዕና ኣእምሮ ብናይ ሜዲኬር ዝውሃብ ደገፊ ተሸፊኑ ፕሮፌሰር ሚናስ ከም ዝብሎ ሓካይም ሓፈሻዊ ሕክምና ናብ ከም ሰብ ሞያ ስነ ልቦና ዝበሉ ክኢላታት ጥዕና ኣእምሮ ካሕልፉ ይኽእሉ እዮም ቢዮንድ ብሉ ዝተባህለ ውሃቢ ኣገልግሎት ደገፍ ዝተፈላለዩ ክኢላታት ጥዕና ከመይ ደገፍ ከም ዝህቡ ስእሊ ሂቡሎ ክሊኒካዊ ክኢላ ስነ ልቦና ወይ ክሊኒካል ሳይኮሎጂስት ኣብ ምምርማርን ክንክን ጸገም ጥዕና ኣእምሮ ዝሰርሕ እዩ ብዙሓት ካልኦት ክኢላታት ስነ ልቦና ነቶም ብጸቕጥን ጭንቀትን ዝዋፀሩ ሰባት ብምኽሪ ብትምህርትን ኣብ ስነ ልቦናዊ ምዕባለ ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም ናብ ክኢላ ስነ ልቦና ወይ ናብ ሳይኮሎጂስት ከይድካ ንኽትረአይ ብዘይ ምምሕልላፍ ናይ ሓኪም ሓፈሻዊ ሕክምና ብቐጥታ ተመዝጊብካ ምርኣይ እውን ይከኣል እዩ ገለ ናይ ውልቂ ናይ ጥዕና ኢንሹራንሳት ገለ ካብ ክፋል ክፍሊት ናይ ክኢላ ወይ ሳይኮሎጂስትስ ይሽፉን እዮም ሓላፊ ናይ ሜንታል ሄልዝ ኣውስትራልያ ፍራንክ ፊንላንድ ከም ዝብሎ ድሕረ ባይቶኦም ካብ ካልእ ማሕበረሰባት ዝኾኑ ክኢላታት ብዙሕ ጠለብ እዩ ዘሎ ንሱ ከም ዝብሎ ኣገልግሎት ጥዕና ኣእምሮ ዝህቡ ንሓደሽቲ መጻእተኛታትን ስደተኛታትን ፍሉይ ኣቀራርባ ክገብሩ ይሕተቱ
So they may be able, for example, to see a psychologist who works in the GP practice. They may be better to be referred to
ብዛዕባቶም ኣብ ሃገሮም ይኹን ናብ ኣውስትራልያ ክመፁ ኣብ መገዶም ብዙሕ ዘሰክሕ ነገራት ሓሊፎም ብዛዕባ ዝመፁ ሰባት ጥንቁቓት ክንከውን ኣሎና እዚኣቶም ዝተፈለየ ስምብራትን ናይ ኣእምሮ ጥዕና ብድሆ ክህልዎም ይኽእል እዩ ነዚኦም ፍሉይ ኣገልግሎት ነቲ ዘሕለፍዎ ጸገማት ኣብ ግምት ኣእቲኻ ዘለዎም ባህላዊ ድሕረ ባይታ ብምግንዛብ ነዚኣቶም ከመይ ትሕዞም ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ካብ ግፍዕን ጭቆናን ወፂኦም ዝመፁ ሰባት ናብ ኤስቲቲኤርኤስ ወይ ሰርቫይቨርስ ኦፍ ቸርቸር ኤንድ ትራውማ ኣሲስታንስ ኢን ሪሃብሊቴሽን ሰርቪስ ዝተባህለ ትካል እዮም ዝምርሑ ኣብ ሆስፒታል ኣትዮም ብክኢላ ስነ ልቦና ክንክን ክግበረሎም ኣድላይ እንተ ኮይኑ ናይቲ ሰብ ናይ ኣገልግሎት ክፍሊት ምኽፋል የድሊ እዩ ሳይኪያትሪስትስ ዝበሃሉ ናይ ኣእምሮ ዶክተራት ኮይኖም ብዛዕባ መርመራን ክንክንን ጸገም ጥዕና ኣእምሮ ተወሳኺ ትምህርቲ ዝወሰዱ እዮም ናብ ሳይካያትሪስት ከይድካ ክትረአ ናይ ሜዲኬር ሪቤትስ ክትረክብ እምበኣር ብሓኪም ሓፈሻዊ ሕክምና ክትሓልፍ ኣለካ ፕሮፌሰር ሚናስ ከም ዝብሎ ብዙሓት ማሕበረሰባት ነዚ ዝተሓላለኸ ኣገባብ ኣውስትራልያዊ ክንክን ጥዕና ኣእምሮ ክርድእዎ ይኸብዶም እዩ
ኢን ጀነራል ኣክሰስ ቱ ፕራይቨት ስፔሻሊስት ሜንታል ሄልት ኬር ሪኳየርስ ሪፈራልስ ፍሮም ኣ ጀነራል ፕራክቲሽነር
ብሓፈሻ ናብ ናይ ግሊ ክኢላ ጥዕና ኣእምሮ ከይድካ ክትረአ ብሓኪም ሓፈሻዊ ጥዕና ክትሓልፍ ኣለካ እንተኾነ ናብ ናይ ኮሚኒቲ ማእከላት ጥዕና ኣእምሮ ብቐጥታ ከይድካ ምርኣይ ይከኣል እዩ እዚ ማለት ናብ ሓኪም ሓፈሻዊ ጥዕና ከይድካ ብቐጥታ ናብ ናይ ኮሚኒቲ ማእከላት ጥዕና ኣእምሮ ምኻድ ይከኣል
እዩ
ዶክተር ሚናስ ከም ዝብሎ ንዝኾነ ዓይነት ፀገም ጥዕና ኣእምሮ ምላሽ ንምሃብ ናይ ሓባር መረዳድኢ ቋንቋ ክህሉ ኣገዳሲ እዩ
mental health and psychiatry communication is absolutely critical of course it's important in every aspect of medicine
ምስኩ ዳይት እና አምሮን ምሳይካትሪ ምርድዳ አዚ ወሳኒ ነገር እዩ ኣብ ኩሉት ጉዳያት እና እንተኾነውን ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ ኣብ ሳይካትሪ ወይ ምስ ሞያ ምምኽኻር ጥዕና ኣእምሮ ምዝርራብ እቲ ቀዳማይ መሳርሒ ባእታ እዩ ነቲ ፀገም ንምግምጋምን እቲ ዝወሃብ ክንክን ኣድማዒ ክኸውንን እዚ ኣድላይ እዩ ስለዚ ንጉዳይ ግቡእ ምርድዳ ብዙሕ ኣትኩሮ ክወሃቦ ዘድሊ እዩ ፕሮፌሰር ሚናስ ከም ዝብሎ ብካልእ ቋንቋ ዝዛረቡ ክኢላታት ሕማም ኣእምሮ ኣብ ኣውስትራልያ እናበዝሑ እንትኸዱ እውን ኣብዚ ቅርብ እዋናት ናብ ኣውስትራልያ ዝኣተዉ ማሕበረሰባት ግና ሕፅረት ክኢላታት የጋጥሞም እዩ
professionals who are fluently bilingual at least in the mental health area and it can be very difficult for people to find somebody who speaks their own language and who
ብፍላይ ኣብ ዓውዲ ጥዕና ኣእምሮ ዘለዉ ክኢላታት ካልእ ቋንቋ ዝዛረቡ ብዙሓት ኣይኮኑን ሰባት ከምቲ ናቶም ቋንቋ ዝዛረብ ክኢላ ክረኽቡ ይሽገር እዮም እዚ ዘስዕቦ ነገር ነቲ ፀገም ብግቡእ ንኸይግምገም ይገብር እዩ ኣገላልፃ ብዛዕባ እቲ ዝተኣዘዘ ክንክንን ነቲ ፀገም ከመይ ትገጥሞን ዘይምርድዳ ይፍጠር
እዩ
ዝበዝሕ እዋን ሰባት እቲ ግቡእ ሓገዝ ጥዕና ኣእምሮ ክረኽቡ ይፅገሙ እዮም ሚስተር ኩንላን ከም ዝብሎ ሰባት እቲ ግቡእ ክኢላ ሕክምና ንምርካብ ብዝግባእ ክደልዩ ኣለዎም ሓገዝ ኣብ ኩሉ ስለ ዘሎ ፈለማ እቲ ዝደልይዎ ኣገልግሎት ክረኽቡ እንተ ዘይክኢሎም ዳግም ምፍታሽን ኣብ ካልእ ቦታ ምድላይን ይግባእ ንምሕጋዝ ድልዋት ድልየትን ክእለትን ዘለዎም ኣለዉ ኣብቲ ፈለማ እዋን ከምኡ ዓይነት ሰብ እንተ ዘይረኺብካ ኣብ ነዊሕ እዋን ከምኡ ኣይትረክብን ኢኻ ማለት ግን ኣይኮነን ካብ ሜዲኬር ዝርከብ ረብሓ ወይ ሜዲኬር ሪቤትስ እዞም ዝስዕቡ የጠቓልል ሓገዝ ናይ ኣገልግሎት ሳይካያትሪስት ክኢላ ስነልቦና ወይ ሳይኮሎጂስትስ ክሊኒካል ሳይኮሎጂስትስ ማሕበራዊ ስራሕተኛታት ወይ ሶሻል ወርከርስ ከምኡ ውን ናይ ስራሕ ክኢላታት ተኸናኸንቲ ወይ ኦኩፔሽናል ቴራፒስትስ መንግስቲ ነዚ ሓገዝ ዝህብ ዝሓሸ ኣብ ክኢላታት ቀሪብካ ፀገምካ ንምፍታሕ ብሜዲኬር ቤነፊትስ ወይ ቤተር ኣክሰስ ዝበሃል ናይ ሓገዝ ፕሮግራም ኣቢሉ እዩ ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ ሓበሬታ ክርከብ ይከኣል እዩ www.mhima.org.au ዘለዉ ክኢላታት ጥዕና ኣእምሮ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታትን እውን ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ ኢንተርነት ሓበሬታ ይርከብ www.psychology.org.au ብዛዕባ ንማሕበረሰባት ወይ ናይ ኮሚኒቲ ፕሮግራም ጥዕና ኣእምሮ ዝምልከት እውን ኣብ ናይ ዲፓርትመንት ኦፍ ሶሻል ሰርቪስ መርበብ ሓበሬታ ክርከብ ይከኣል እዩ ብሓፈሻ ደገፍ ንምርካብ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ ክርከብ ይከኣል እዩ www.beyondblue.org.au
ክብራ ሰማዕትና ናብቲ ተሰሪዑ ዘሎ መደብ ቃለ ምሕትት ክሕልፈኩም ብቐጥታ ናብኡ ንኺድ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ዕዱማት ኣለውኒ ከምዚ ክንከታተሎ ዝቐነና ብዝተፈላለየ መራኸቢ ብዙሓን እውን ክግለፅ ከም ዝቐነ ኣብ ኤሪሳት ቴሌቭዥን ማለት እዩ ኣጋጢሙ ብዘሎ ኩነታት ኣብ ክልተ ተኸፊሎም እቶም ኣካየድቲ ወይ ኤግዘኪቲቭ ዝበሃሉ ከምኡ እቶም ናይ ቦርድ
ነናቶም ርእቶታት ክህቡ ቀኒም ኣለው ቁሩብ ኣብተን ብዙሕ ዘይተዘርበለንን ኣዕሙቕ ኣቢልና ክንሪአን ዝግባኣና ኢለ ዝሓሰብኮን ካብ ክልቲኡ ወገን ኣቀሪበ ኣለኹ ኣቶ ተወልደ እስቴፋኖስ ካብ ቦርድ እዩ ፊልሞን ሓጎስ ድማ ምስቶም ኤግዜክቲቭ ወይ ኣካየድቲ ናይቲ ቴሌቭዥን ካብኣቶም ኮይኑ ነቲ ቦርድ ክገብሮ ዝቐነዩ ዘይተቐበሎን ክወፁ ኣለዉ ካብ ዝብሉ ማለቶም ቦርድ ፈፂሞም ካብቲ ቦቶኦም ለቂቖም ዝብሉ እዩ ሓደ እዩ ስለዚ ክልቲኦም ናይ ክልቲኦም ብሓንሳብ ተራኪቦም ይህን ምሂን ክበሃሉ ይዓዲመዮም ዘለኹ ይቀኒየለይ ኣቶ ተወልደ እስቴፋኖስ ከምኡን ፊልሞን ሓጎስ ኩሉ ክዝረብ ስለ ዝቐኒ ካብ መጀመርያ ቁርብ ሕልፍ ሕልፍ ኢልና ኢና ክንሪኦ ኣብተን ኣገደሲ ኩነታት ግን ከነብል ኢና እቲ መበገሲ ኩላትና ከም ዝረኣናዮ ሓደ መግለፂ ውፅኡ ሓደ ጀነራል ሳሙኤል ሃይለ ምስ ዓረፈ ሄኖክ ሓደ መግለፂ ውፅኡ ንዑ ድማ ዝቃወም ድማ እቶም ቦርድ ድማ ናና ኣይኮነን ዝብል ስምዒት ዘለዎ ኣውፂኦም ቅድሚኡ ግን ተዘራሪቦም ከም ዝነበሩ እየ ሰሚዐ ማለት ኣብ ዕለት 21 ይመስለኒ ቅድሚ እቲ መግለፂ ምውፅኦም ዕለት 26 ተሓሳስ 2023 ኣብ ዝተዘራረበሉ እዋን ክልተ ኩነታት ከም ዝተቐበለ ሄኖክ ንሰን ድማ እቲ ቪድዮ ዝውፅኦ ማለት እዩ ከብ ክወፅእ ከም ዝተሰማምዐ እቲ ሓደ ድማ ይቕሬታ ክብል ዘይኮነስ ማለት ናቱ ምዃኑ ኣብ ዝመፅእ መደባቱ ክገልፅ ከም ዝኾነን ገሊፁ እቲ መግለፂ ከነውፅ ኢና ዝበልዎ ግን ከም ዘይተቐበሎ ንዕኡ ገዲፎም ግን መግለፂ ከም ዘውፅኡ ዕለት 26 ቦርድ ኤርሳት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩነታት ክምዕብል ከሎ ከመይ ትሪኦ ማለት ናይ ሄኖክ ሓሳብ ንኣቶ ተወልደ ዝሓትት ዘለኹ እቲ ዘቕረቡ ሓሳብ ንምንታይ ዘይተቐበልኩምሞ ብፍላይ ድማ መግለፂ ከተውፁ ከም ዘለኩም ሲ ኣይተቐበሎን ማለት እዩ ንስኻትኩም ግን ኣውፂኹም እታ መግለፂ ድማ እያ ኣብዚ ኩሉ ፀገም ኣውዲቓትኩም ዘላ ሞ ከመይ ትሪኦ ምውፃእኩም ሲ እንታይ ምንታይ ከምኡ ወሲንኩም
ይዓነለይ በለ ፊልሞን ከዓ ወልካም ኣይንክ ከምዚ ግዜ ክወስድ ከሎ ነገር እዳሰረንዲ ዝኸይድ ሕጂ ብብዙሕ መንገድታት ክረአ ከሎ እታ ቪድዮ ጠንቂ ናይ ዝኩሉ ከምዘይኮነት ብዙሕ ሰብ እንዳተረድኦ ይመፅእ ኣሎ መስለኒ ኣይንክቲ ናብቲ ቀንዲ ጠንቂ ክንኣቱ ንድሕር ኮይና ሕጂ ስለምንታይ ከምኡ ገይርኩም ንዝብል ከይደጋገመና እምበር ኤርሳት እናታተልእኮ ኣለዋ ከም ሚድያ ትካልሲ ዝተፀረየ ሓበሬታ ንህዝቢ ምቅራብ ኣሳታፊ ዝኮነ ንሰፊሕ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝሓቁፍ መደባት ምድላው ብዙሕነት ዘለዎ ናይ ሓሳባት ብዙሕነት ዘለዎ መደባት ክህሉ ድሓር ዘይሸራዊ ሚድያ ከዓ በጀካ ንፍትሕና ሓቀንሲ ዘይሸራዊ ሚድያ ኮይና ክትቀርብ ግን እዚ ኩሉ ኮይኑ ኣክቲቪስት ጃስቲስ ኣጀንዳ ስለ ዘለዋ ከዓ ንፍትሕን ሰላምን ዝቃለሱ ዝበዝሕ ባይታን ዕድልን ክትህብ እያ እቲ ተልእኮ ኣነ ኣሚነሉ ዝመፅእኩ ከም ኣቦር ዝኣበል ኮይና ከገልግል ኣብኡ ዘበለኒሲ እዚ እዩ ሕጂ ምስኡ ዘይከይድ ነገራት እንተደኣ ሃልዩ ሲ ናይ ግድን እቲ ቦርድ ቮይስ ኣለዎ ጉድለታት ናይቲ ዝተራርሓ ስለዝነበረ እዩ እምበር ኩሉ ነገር ናብ ቦርድ ክመፅእ ማለት ኣይኮነን እቲ ጉድለታት ዘብለኒ ዘሎ እንታይ እዩ ከም ዝኮነ ናይ ሚድያ ትካልሲ ኤዲቶርያል ቦርድ ክህሉ ኣለዎ ሕዚ ንሱ እንተዝህሉ ነይሩ ሲ እቲ ናይዚ ሃይለ ሳሙኤል ንብሎ ዘለና እቲ ሓደሓደ ቃላት ኣብኡ ዝነበረ ሲ እዚ ስንተንቕይሮ ዝኮን መሓሸ ኢሉ ኣብኡ ምተወድአ ነይሩ ኤዲቶርያል ቦርድ ነይሩ ተዝኸውን ከምኡ ስለ ዘይኮነ ሕጂ በቃ እቲ ኣሰካቢ ዝበልናዮ ቃላት ወፂኡ
ሕዚእንታይእቲ ወፂኡ እንዲ ኣብ ውሽጦም ክትፈትሖ ዘይፈተንኩም ንምንታይ ዝወፃኹም ምክንያቱ ሓደ ከም ኦፕሽን እንታይ ሂቡኩም ማለት እዩ ነቲ ንምትዕራቅ ኢሉ ማለት እዩ ካብቲሰማዕክዎ ማለት እየ ኖክ ድሓ ናብ ዝመፅእ ናተይ ምኳኑ ናይ ኤርሳት ከምዘይኮነ ክገልፅ እየ ቪድዮ ካብቲ ተወረደ እውን ፀገም የብለይን ኢሉ ከብቅዕ እቲ ሓንቲ ዘይተቐበላ ንሳ ድማ መግለፂ ከተውፅ ወፂኹም ከምዘይቅበሎ እዩ ኣቢልስኹም ግን ወፂኹም እዚኣ ድማ ፀገም ፈጢራትልኩም ስለዚ ሲ ንምንታይ ኣብዚኣ ክበፂሕኩም ናብኡ ወሲድኩም ማለት ብዘየገድስ እቲ ማፃፃ እቲ ማዕባብላ ፀገማት ኩሉ ነይሩ ክክእል እዩ ግን ኣብዚኣ ምውፃእኩም እያ ተዝዓበየት ፀገም መፅያ ሞ ኣብ ገሊእ እውን ከምዝሰማዕኩምዎ ካባኹም ጉቡእ ከምዘይነበረ ወይ ዝብል ቀና ዘለዎ እውን ሰሚዐ ሞ ንእሽተይ ብዛዕባ እዚ ኣብርሃለይ ሞ ናብ ፊልሞን ሒዝና ኣለና ናብኡ ክምለስ
ሓፀ እታ መልእኽቲ እኮ ዘይመልክዓ ተዋሂባ እምበር ኮንትሮቨርሽል መልእኽቲ ኣይነበረ ብዛዕባ ሃይለ ሳሙኤል ንዑ ዝድግፍ ይኹን ንዑ ዝቃወም ምንም ኣይነበራን ሕጂ እቲ
ግን ብመሰረቱ እታ መልእኽቲ እንታያ ኒራ ማለት ወፂኹም ዘገለፅኩሞ ኮ እዚ ሲናህን ኣይኮነን ጉቡእ ኣይኮነን ዝብል ቃና ነይርዎ ትካልእ ኣብ ርእሲ ወሲኩምሉ ኢኹም ፅቡቅ ኣለካ ግን እቲ ቀንዲ ዝውፃኣትኩም ጉዳይ ግን መግለፂ ብዛዕባ ኤርሳት ዘይኮነ ሕግታት ምግላፅ ዘይኮነ እቲ እታ ዝወፀት ቪድዮ ናይ ኤርሳት ከም ዘይኮነት ንምግላፅ እያ
ኣይኮነን ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን
እቲ ዝዓበየ ኣይኮነን ወግን ንሳ ከዓ ነይራ እያ ማለት እየ
ንሳ ኣላዎ ኣፍኮርስ መጀመሪት ንሳ ንሳ ግን ሜቢ 10% ናይቲ መልእኽቲ እያ እቲ ዝዓበየ መልእኽቲ ኤርሳት እንታይ ትገብር ከም ዘላ እንታይ ትተልኡ ከዓ ከምዝኮነ ካብ ህዝቢ እንታይ ከም ትፅበአ ናይ ቮለንቲር ኦርጋናይዜሽን ስለዝኮነት ኩሉ ግዜ ኣንደ ሪሶርስ ስለዝኮነት ብሞያ ዓቕሚ ዘለዎን ብገንዘብ ዘለዎን ክሕግዛት ከም ዘለዎ እቲ ድኽመታት ክዕርብ ሕጂ እቲ ዘይመልክዓ ተዋሂቦዋ እምበር እቲ ናብ ጀነራል ሳሙኤል ዘተኮረ መልእኽቲ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ሓፂሩ ነይሩ እቲ ዝዓበየ መልእኽቲ ካሊእ ነይሩ ንሱ ግን
ኣይዝሃበሉንግበረት ኣብዚኣ ከይትነውሓና ምእንቲ ሕፅር ኣቢልካ እታ መበገሲት ግን ንሳ እያ ምክንያቱስ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ጌርኩም መግለፂ ብፃኩም ንሻዕኹም ኣውፂኹም ንሳ ድማ እታ ሆሆ ዝተባሃለትን ካብኣ ተበጊስኩም ኢኹም መስለኒ ፊልሞን ከይንሕዞ ናብኡ ክምለስ ናዳሕራይ ክንምለሰካ ሞ ፊልሞን እዚ ዝወሰድዎ ማለት ብሕጋዊ ኣሰራርሓ ኢና ንክተል ዘለና ስለዚ ብሕጊ መገዲ ኢና ንከይድ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቶም ቦርድ ማለት እዩ ንስኻትኩም ድማ ኖ ንሕና ነፃነት ኣለና ማለት ዝመስለና ክነብል ኢና ዘስምዕ ዘረባ እዩ ትዛረበ ዘለኹም ሞ ከመይ ካብ ሕጊ ወፂኢኩም ዲኹም ትገብሩ ዘለኹም
ይቀኒልና በየነ እንታይ መሲልካ እቲ ፅቡቅቲ ጌርካ ክትሓተ እውን ፀኒሕካ ካብ ፎሎኣፕ እንታይ እዩ እቲ ኮንፊዥን ትኽኢለ ናብቲ ጉዳይ ካኣቱ እቲ ምስጋናን ካልእን ንግዜ ንምቁጣብ ማለት እዩ እታ ቪድዮ ምውፃእ ኣይኮነን ፀገም ይብለና ኣሎ ተወልደ ሰናይ ክብሮት ግን ሕራይ እታ ቪድዮ ፀገም እንተዘይኮይና ዳ እንታይ ዳ እሞ ብዚ ምፅኢና ምክንያቱ እዚ ንሕና ክንብሎ ዝግበኣና እዩ እቲ ቪድዮ ይኮነ ፀገም ክንብል ንሕና እዩ ክንብሎ ዝግበኣና ኮይኑ ስምዓኒ ብተዘዋዋርስ ተሰማሚዕና ኣለና ማለት እዩ ኣትሊስት እታ ቪድዮ ከምዘይኮነት ግን ኣብቲ ከይዲ እንተሪኢካዮ ከምታ ዝሓተትካዮ እዛ ቪድዮስ እተን ክልተ ኢልዎም ሄኖክ ቅሩብ ክውስኸልካ ኣነ ሲ መጀመርያ ከይሓተትኩም ስለምንታይ ፈሪድኩምኒ ስለምንታይ ኣውፅ እያ ተትዛረቡን እሞ ተዘራሪብና ምስ ረዳእኹኩም ሽዑ እለያ ድዩ ካልእ ተትብሉ ንመሓሸ ኢሎሞ ኣብ እዋኑ እውን ሓቅካ ኢሎም ከምዝተኣመኑ ኣብ ቅድሚ ተወልደ ይደግማ ኣለኹ እተን ክልተ ከዓ እታዝበልከይ ሓደ እቲ ቪድዮ ክውርዶ ክልተ ዲስክሌመር ክገብር ናቱ ድምፂ ምዃኑ ክዛረብ ኢቨን ዶ ኣይሰማምዐን ከለኹ ናተይ ኣነ ኢለ ተተዛሪበስ ናተይ ማለት እዩ ኮ ኢልዎም ኖኖ ክተውፅእ ኣለካ ስለዝበልዎ ተገዲዱ ማለት ንግጭት ንዘይምኻድ ኢለ ክሰምዓኩም እየ እምበር እዚኣ ግብሪ ኮነትን ከም ዝበሎ እታ ሳልሰይቲ መግለፂ ምውፃእ ግን ነቲ ጉዳይ ምትዕብባይን ካብ ህዝቢ ንምስሊ ናይ ኤሪሳት ንምድዋን እንተዘይኮይኑ ጥቕሚ ከምዘይርከባ ብመገዲ ሄኖክን ብመገዲ ተካየዲ ስራሕን ባዚ ፕሮግራም ዳይረክተርን ከም ዝተነገሮም እንተኾነ ቦርድ ኣብቲ ሽዑ እዋን ኖኖ ክትወፅእ ኣለዋ ግድን ካብ ዝብል ቪድዮ ሰሪሖም ናብ ፈፃሚ ኣካል ሰዲዶማ ፈፃሚ ኣካል ወይቲ ፕሮግራም ዳይረክተር ተቐቢሉ ሕጊ ክግዛእ ኢሉ እተዘይኮይኑ ኣብ ኢዱ ከምዚ ሕጅሶም ኣድማ ገይሮም ገለ ዝብልዎም እተዝኸውን ሕጊ እተዘይፈልጥ ነይሩ ማለት እዩ ወይ ከምቲሶም ሕጊ ይፈልጡን እዮም ዝብልዎ እተዝኸውን ነይሩ ኖኖ ንሕና እዚ ሰምዓኩም እናኺድ ባዕልኩም ትፈልጡ ውረዱ ጥራይ ምበሎም ንሕና ግን እንታይ ገይሩ እቲ ፕሮግራም ዳይረክተር ወይ ሄኖክ ባዕሉ ይሰቂሉሎም እታ ቪድዮ ንምንታይ እዚ እቲ ተቃውሞ ኣብ ዘለዎ ከሎ ተገዛእነት ንሕጊ ተገዛእነት ንስነስርዓት ተገዛእነት ንትካላዊ ኣሰራርሓ ስለዘሎ ሕራይ ኢሉ ሰቂሉሎም ሕጂ ኣብዚ ክነስተውዕለሉ ዘለና ሓደ ሰብ ብወለንታ ንዘገልግለካ ወላ ሓንቲ ተቃውሞ ዘይገበረል ስጋ ሕጂ ኣቀዲሙ ከዓ ቅድሚ ካብ ወርሒ ሰለስተ ጀሚሩ ፀገማት ምትእታው ከም ዘሎ ልዕሊ 4ተ ግዜ ከም ተኣከቡ ብፍላይታ ቅድሚ ሲምፖዚየም ዝነበረትካ ድሕሪ ሲምፖዚየም ምስኮነ ይኹነልና ስጋዕ ዝብል ስጋዕ ብስምዒት ዝተፈራረቀ ኮምፕሌንት ከም ዘለዎ ተወልደ እውን ይፈልጥ እዩ እዚ እንከሎ ኣገዲድካ ቪድዮ ክተውፅእ ምድላይሲ ተመሊስካ ካ ሕጂስ እስ እቲ ቪድዮ ይኮነን ፀገም ምባልስ ጥንዕና ዶ ይብል
ኣብዚ ኣብ ፊልሞን መሊሰ ካሕተካ ማለት ካብ ብሕጊ ምስ ሕጊ ዝተኣሳሰረ እንድሕር ኮይኑ ከምቲ ተወልደ እውን ዝብሎ ዘሎ ማለት ብተደጋጋሚ ምጥሓስ ናይ ሕጊ ነይሩ እዩ ካብቲ ናይቲ ቦርድ ክስታይ ማለት እዩ ናይቲ ኤሪሳት ዝቆመሉ ዕላማታት ወፃኢ ዝግበር ነይሩ እዩ ዝብል ኣሎ ሄኖክ ድማ ከም ኣባልወይ ከም መራሒ ናይቲ ክስታይ እውን በቲ ሕጊ ክግዛእ ነይሩ ዋላ እቲ ዝወፅእ መግለፂ እውን ዋላ ኤዲቶርያል ቦርድ ኣይሃሉ እምበር ንዕኡ ተገዚኡ ክኸይድ ነይርዎ። ስለዚ
ፅቡቅ ኣላ እንታይ መስለካ ሕጊ ሓቁ ኣለኮ ተወልደ ኮ ከም ቦርድ ኮ ኦቨርሲ ክገብሩ ነገራት ኣብ መስመር ከትሕዙ ጋይድ ክገብሩ እቲ ባይሎ ብንፁር ዝሰፈረ እዩ። እቲ ሕጂ ኣነ ምንታይ የፀቅጥ ዘለኹ ኣብቲ ከያይዳ እዩ ሕጊ ተተጣሒሱ ወይ እውን እቲ ከምዚ ኤሪሳትሲ ናፅነት ሂብና ኣለና እንዮም ዝብሉ ዘሎ መቸም ከምቲ ስባዕሉ ዝበሎ ኤዲቶርያል ቦርድ ተዝህሉ እሱ ክከታተሎም ክተኽኣለ እምበር ቦርድ ሲ ማለት ሲ ኣባላት ቦርድ እዮም እምበር ናይ ባሓቂ ኮ ጆርናሊዝም ተማሂሮም ኤዲቶርያል ቦርድ ክኾኑ ብቑዓት እዮም ማለት ኣይኮነን።
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ
ኩራ ሰማዕትና ዝሰማዕኩምሞ ምስ ኣባላት ኤሪሳት ዝገበርናዮ ቃለ መሕትት እዩ ነይሩ። ብዛዕባ እቲ ኣጋጢሞም ዘሎ ምፍሕፋሕ ናይ ዘዕላላይ ተወደን ኣብ ዝቕፅል መደባትና ከነቕርቦ ኢና። ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ሰሙና መደብ ስፖርት ናይ ኢብራሂም ዓሊ እዩ። ናብኡ ብቐጥ ተኸብለኩም።
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ስፔስ ትግርኛ፣ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም? ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ቢንያም ግርማይ ቀዳማይ ዓወቱ ናይዚ ዓመት ኣብ ኣውስትራልያ ከመዝግብ እንከሎ ናትናኤል ተስፋፅን ኣብ ቅድድም ካደል ኤቫንስ ግሬት ኦሽን ሮድ ብዝነኣሰ ፍልሊ ብፎቶ ፊኒሽ ተቐዲሙ ካልኣይ ወፅኡ። ኢትዮጵያውያን ሳሙኤል ተፈራን ዲሪቤ ወልተጅን ኣብ ኣሳና ተዓዊቶም፣ ወርቅነሽ እዴሳ ክብሮሰን ማራቶን ኦሳካ ብክልተ ደቂቕ ብምምሕያሽ ተዓዊታ። ኢትዮጵያዊ ህቡብ ጋዜጠኛ ስፖርትን ደራስን ገነነ መኩርያ ብሕማም ምክንያት ዓሪፉ። ሓያሎ ኣሰልጠንቲ ናይተን ኣብዚ ዓመት ካብ ትፅቢት ንታሕቲ ውፅኢታት ዘምፀ ሃገራት ካብ መዝነቶም ኣብዚ ተሰጉሉ ግጥማት ናይ መወዳእታ 16 ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣይቨሪኮስት 223 ተጀሚሮም፣ ኣንጎላን ናይጀርያን ከዓ እተን ክልተ ቀዲመን ናብ ርምዕ ፍጻመ ምሕላፈን ዘረጋገፃ ኮይነን ዝብሉ ገለ ትሕሶታት ንምልከቶም እዮም። ሰናይ ምክትታል። ኢትዮጵያውያን ሳሙኤል ተፈራን ዲሪቤ ወልተጅን ቀዳም ኣብ ዋና ከተማ ካዛኪስታን ኣስታና ዝተጀመረ ኣብ ኣትለቲክስ ዓለም ወርቃዊ መለክዕ ዘለዉ ውድድር 3,000 ሜትሮ ውሽጢ ኣዳራሽ ዓወታት ብምጉንጻፍ ናይዚ ዓመት ወቕቶም ጀሚሮም። ድርብ ሻምፒዮን ዓለም ኣብ ውድድር 1500 ሜትሮ ውሽጢ ኣዳራሽ ዝኾነ ሳሙኤል ኣብ 3,000 ሜትሮ ተወዳዲሩ ኣብ ዓለም መሪሕ ዝኾነ ናይ 7 ደቂቕን 33.8 ካልኢትን ግዜ ብምዝጋብ ነዚ ዓወቱ ኣመዝጊብዎ። ጌትነት ዋለ ኸኣ ንዕኡ ተኸቲሉ ካልኣይ ዝወፀእ ካልእ ኢትዮጵያዊ ኮይኑ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ውድድር ርሕቀት 1 ማይል ንፈለማ ግዜኣ ዝተሳተፈት ዲሪበ ወልተጂ 4 ደቂቕን 23.76 ካልኢትን ግዜ ምምዝጋብ ተዓዋቲት ኮይና፣ ካልኦት ደቂ ዓዳ ገላ ሃንበሳን ኣክሱማዊትን ባያን ነዛ ጓል 21 ዓመት ዲሪበ ተኸቲለን ካልኣይን ሳልሳይን ከም ዝኣተዋ ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን ኢትዮጵያዊት ወርቅነሽ እዴሳ ክብሮ ወሰን ማራቶን ኦሳካ ብክልተ ደቂቕ ብምምሕያሽ ተዓዊታ። ኣብዚ ኣብ ኣትለቲክስ ዓለም ብፕላቲነም ዝስራዕ ውድድር ጉያ እግሪ መንገዲ ወርቅነሽ ነቲ ርሕቀት ብክልተ ሰዓትን 18 ደቂቕን 51 ካልኢትን ግዜ ሸፊናቶ። እዚ ግዜ ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ኣመዝጊባቶ ዝነበረት ብሉፅ ውልቃዊ ግዜ ማዕረ እዩ። ኣብቲ ተቐራራቢ ዝኾነ ምትህልላኽ ዝተረኣየሉ ውድድር ጃፓናዊት ሆናሚ ማኢዳ 8 ካልኢታት ድሒራ ካልይቲ ክትወፅእን ከላ ጓል ዓዳ ማዙኪ ማትሱዳ ኸ ሳልሰይቲ ከም ዝኣተወት ተፈሊጡሎ። ኢትዮጵያዊ ህቡብ ጋዜጠኛ ስፖርትን ደራስን ገነነ መኩርያ ወይ ሊብሮ ተባሂሉ እውን ዝፍለጥ ዝሓለፈ ሰሙን ብምኽንያት ሕማም ከም ዝሞተ መርበባት ዜናት ሃገር ጸብጺበን። ገነነ ቀደም ተጻዋታይ ዝነበረ ድሕሪኡ ጋዜጠኛን ደራስን ኮይኑኻ ንነዊሕ እዋን ስለ ዝሰርሐ ፍሉጥ ሰብ እዩ ነይሩ። ንሱ ንልዕሊ 30 ዓመት ጋዜጠኛ ስፖርት ኮይኑ ቅድሚ ምስርሑ ንኢትዮ ኤሌክትሪክ ወሲኽካ ምዝተፈላለዩ ክለባት ኣብ ኢትዮጵያ ተጻዊቱ እዩ። ገነነ ኣብ ስፖርትን ካልኦት ዛዕባታትን ዘተኮሩ 8 መጻሕፍቲ ብምጽሓፍ በቲ ዝነበሮ ፍልጠት ዘዋሪ ቤት ንባብ ተባሂሉ ይጽዋዕ ነይሩ። ንሱ ብተወሳኺ ነታ ንብዙሓት ዓመታት ብብዙሓት መንስያትን ኣፍቀርቲ ስፖርትን ህብብቲ ዝነበረት ጋዜጣ ስፖርት ሊብሮ መስሪቱን ኣዳልዩን። ኣብ ዛዕባታት ስፖርት፣ ታሪክ ሙዚቃን ካልኦትን ዘተኩሩ መደባት ሬድዮ እውን ኣንጊዱን ኣቕሪቡን። በቲ ናብ ኩዕሶ እግሪ ዝገበሮ ዓብዪ ኣበርክቶ ብኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ወይ ካፍ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ነዊሕ ኣገልግሎት ሜዳልያ ተሸሊሙ እዩ። ንሱ ብተወሳኺ ክሳብ ሕጂ ን6ዱሽተ ጋዜጠኛታት ጥራይ ዝተዋህበ ናይ 6ሳ ዓመት ጎንዳል ኦፍ መሪት ኣዋርድ ዝተባህለ ስልማት ዝተቐበለ እንኮ ጋዜጠኛ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኮይኑ እዩ። ገነነ ኣብ 965 ኣብ ይርጋለም ተወሊዱ ኣብ ሻሸመኔ ከም ዝዓበየ ብምሕባር መርበብ ሓበሬታ ቦርኬና ካብቶም ዜና ሞቱ ዘስፈረት ነይራ። ኤርትራዊ ክኸብ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ቀዳማይ ዓወቱ ናይ 224 ኣብ ኣውስትራልያ ኣመዝጊቡ። ኣባል ጋንታ ኢንተርማሽ ወንቲ ዝኾነ ቢንያም ዝሓለፈ ሰሙን 25 ጥሪ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ሰርፍ ኮስት ክላሲክ ተዓዊቱ እዩ ነዚ ቕያ ዝመዝገበ። ኣብቲ ኣብ ንእሽቶ ከተማ ቶርኪ ግዛኣት ቪክቶርያ ኣብ ኣውስትራልያ ዝተዛዘመ 158.6 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ ቅድድም ቢንያም ነቶም ኣብ መወዳእታ ብቕልጡፍ ናህሪ ወይ ቮላታ ዝተቓናቐንዎ ኢጣልያዊ ኣባል ጋንታ ኢኒዮስ ግሬናዲርስ ኤልያ ቪቪያንን ኣውስትራልያዊ ኣባል ጋንታ እስራኤል ፕሪምየር ቴክ ኮርቢን ስትሮንግን በሊጹ ኣትዩ። ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ስሞም ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ኣውስትራልያ ኣብ ዝወቀረሉ ኣብዚ ዓመት ሰንበት መዛዘሚ ቅድድማት ኣብ ኣውስትራልያ ዝኾነ ሻሙናይ ቅድዲ ምሽክለታ ካደል ኤቫንስ ግሬት ኦሽን ሮድ ሬስ ተኻይዱ ናትናኤል ተስፋፀን ካብ ጋንታ ሊድል ትሬክ ዝድነቕ ውፅኢት ብምምዝጋብ ካልኣይ ወፅኡ። እቲ ቅድድም 174.3 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሽፍን ኮይኑ ካብ ሜልበርን ብሸኖኽ ደቡባዊ ምዕራብ ከባቢ 65 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ከተማ ጅሎንግ እዩ ተኻይዱ። ብዙሓት ኤርትራውያን ኣውስትራልያውያን ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝሃገር ናብቲ ቦታ ብምኻድ ደገፎም ንናትናኤልን ቢንያምን ክገልጹ ውዒሎም። ናትናኤል ኣብዚ ቅድድም ተዓጊሱ ድሕሪ ምውዓል መዛዘም መስመር ንምብጻሕ ከባቢ 200 ኪሎ ሜትር ክተርፍ እንከሎ ሓያል መጥቃዕቲ ኣካይዱ። ኒውዚላንዳዊ ኣባል ጋንታ ጉሩፓማ ኤፍdj ዝኾነ ሎረንስ ፒቲ ንዑ ብኣዝዩ ጸቢብ ፍልሊ ሓሊፉ ብፎቶ ፊኒሽ በሊጽዎ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት እንከሎ ወዲ ጋንቱኡ ንቢንያም ጀርመናዊ ጆርጅ ዚመርማን ሳልሳይ ወፅኡ። ቢንያም በዕሉ ዕውት ቅንያቱ ኣብ ኣውስትራልያ ብምቕጻል መበል 22 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ምፍጻሙ ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን ሻሙናይ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ሻርጃ ብዓወት ኣየርላንዳዊ ኣባል ጋንታ ተረንጋኑ ሳይክሊን ቲም ጀሲ ኤዋርት ዓርቢ ተጀሚሩ። ኣብዚ 5 መድረኻት ዘካትት ረቡዕ ዝዛዘም ቅድድም ወዲ ጋንቱኡ ንጀሲ ኤርትራዊ መትከል እዮም ኣብቲ ቀዳማይ መዓልቲ መበል 6ሳ ተርታ ብምእታው ይሳተፍ ኣሎ። ኣብ ካልኣይ መድረኽ ቅድድም መትከል ደረጁ ብምምሕያሽ መበል 34 ካኣት እንከሎ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ውድድር ቅልጣፈ ግዜ ብውልቂ ኸኣ መበል 66 ናትዩ። ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ 3 ዙራት እምባር መትከል ብሓፈሽኡ ኣብ መበል 38 ተርታ ተሰሪዑ ተሳትፉ ይቕፅል ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ስፔይን ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድም መበል 21 ትሮፊዮ ፖሌንካ ፖርት ዲ ኣንድራት ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ኢንተርማርሽ ወንቲ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ መበል 124 ካኣቱ እንከሎ ኣብ ቱርኪ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ግራንድ ፕሪ ኣንታልያ ኤርፖርት ሲቲ ዝተሳተፈ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ በይኮዝ በልድየሲ ስፖርት ቱርኪየ ናትናኤል ብርሃነኻ ዝድነቕ ካልኣይ ወፅኡ። ወዲ ጋንቱ ካልእ ኤርትራዊ መንግስት ጴጥሮስ መበል 41 ደረጃ ሒዙ ተሳትፉ ዛዚሙ። ኣብ ካልእ ተመሳሳሊ ዜና ኣባል ጋንታ ካኻ ሩራል ሴጉሮስ ኣድየ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ሙሉእ ክንፈ ሃይለ ሚካኤል ኣብ ፈረንሳ ኣብ መበል 45 ግራን ፕሪ ቺክሊስተ ደማርሴይ ላማርሴለስ ተሳቲፉ መበል 73 ደረጃ ሒዙ ውራዩ ከም ዝዛዘመ ተፈሊጡሎ።
ክቡራ ሰማዕትና እዚ ናይ ኢብራሂም ዓሊ ዜናታት ስፖርት ተወሳኺ እውን ኣሎ። ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ኣቲኹም ክትከታተሎ ትኽእሉ ኢኹም። ሕጂ ተቐሪቡ ዘሎ መደብ ምምሃር እንግሊዝኛ ቋንቋ እንግሊዝኛ ምስ sbs ዝብል እዩ። ናብኡ ከብለኩም።
This is an SBS Learn English Podcast.
SBS ንጥንታውያን ወነንቲ ዝሃገር ምትእስሳራቶምን ቀጻሊ ምሕብሓባቶምን ንሰማያት መሬትን መንገድታት ማይ ናበን ኣውስትራልያ ኣፍልጦ ይህብ።
English on repeat.
Repeat.
It's easy to do.
Listen and repeat.
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 You'll find your way. Just say the words.
You will be okay.
Just listen and repeat.
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 Repeat. Repeat.
ሰላም ኢብራሂም መሳኹም ዘለኹ። ሎሚ ንምዝንጋዕ ወይ መሕለፊ ግዜ ኢልና ንገብሮም ዘሐጉሱ ተግባራት ንምልከት ኣለና። ሕጂ ብዛዕባ ምዝንጋዕ ምዕላል ንምንታይ እዩ ጠቓሚ ዝኸውን? ብዛዕባ ምዝንጋዕ ምዕላል ምስ ካልኦት ሰባት ብውልቃዊ ደረጃ ክንቀራረብ ዝገብር ጽቡቕ ኣገባብ እዩ። ኣብ ዕላላት ከም ሓደ ሕውነታውን ክፉትን ኣርእስቲ ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ይለዓል እዩ። ዝምባለታትና ብዛዕባ ሓድሕድ ንፈትዎም ነገራትን ክንካፈል፣ ምናልባት ከ ገለ ናይ ሓባር ዝኾኑ ነገራት ክንረክብ ይኽእለና። ስለዚ ኣብዚ ፈነወ ምስ ዓርከይ ፒት ነዞም ዘሐጉሱ ዓለማት ምዝንጋዕ ክንፍትሾም ተዳለዉ። ሕጂ ናብ ልምምድና ንኽድበሉ ሰሚዕኩም ጥራይ ድገሙ። እንታይ ክትገብሩ ደስ ይብለኩም ብዝብል ሕቶ ክንጅምሮ ኢና።
ሪፒት
ዋት ዱ ዩ ላይክ ዱዊንግ? What do you like doing? What do you like doing? What do you like doing?
ዝፈትዎ መዘናግዒየ ጀርዲን ምኽስኳስ እዩ።
Repeat!
My favorite hobby is gardening. My favorite hobby is gardening. My favorite hobby is gardening. My favorite hobby is gardening.
ንኽዘናጋዕ ሙዚቃ ይሰምዕ።
Repeat!
I listen to music to relax. I listen to music to relax. I listen to music to relax. I listen to music to relax.
ቴኒስ ይጻወትን ናብ ምሕምባስ ይኸይድን።
Repeat!
I play tennis and go swimming. I play tennis and go swimming. I play tennis and go swimming. I play tennis and go swimming.
ትፈትዎ መዘናግዒታት እንታይ እዮም ብዝብል ሕተበሉ ክንዛዝም።
Repeat!
What are your favorite hobbies? What are your favorite hobbies? What are your favorite hobbies? What are your favorite hobbies?
ሕጂ ድልዱል መረዳእታ ትሕሶ ነብሲ ወከፍ ሓርግ ስለ ዘለና ቅልጡፍ ገምጋም ንግበር እሞ ደጊምና ክንብሎም ክንለማመድ። ንስኹም ከዓ ዝተፈላለዩ ምስ ህሉ ተርዮታትኩም ዝኸዱ ቓላት ካብ ምጥቃም ድሕር ኣይጥበሉ ኢኹም።
ሪፒት
ሪፒት
ሪፒት።
ዋት ዱ ዩ ላይክ ዱዊንግ? ማይ ፋቨሪት ሆቢ ኢዝ ጋርድኒንግ. I listen to music to relax. I play tennis and go swimming. What are your favorite hobbies?
ከመይከትኩም? ዝያዳ ዓዊልና ምዝራብ እንተ ተለማሚድና ዝያዳ ርእሰት ኣማንነት ይህልወና። ኣብዚ መፅፈንወና ብዛዕባ ንፈትዎምን ንጸልኦምን ነገራት ምዝራብ ክንለማመድ ኢና። እሞ ሽዑ ከንዕልል ኢና። ኢብራሂም ዓሊየ እዚ እንግሊሽ ኦን ሬፒት እዩ ነይሩ። ምሳይ ምልማትኩም የመስግነኩም።
This was an SBS Learn English podcast. Subscribe so you don't miss an episode.
ኣስማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ቅድሚ ዛምና ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም። ሰሜን ኮርያ ኣብቲ ኣብ ጥቓ ምብራቕ ገማግም ባሕሪ ዝርከብ ማያት ተደጋጋሚ ምሩ
ክሩዝ ሚሳይላት ከም ዝተኮሰት ደቡብ ኮርያ ኣፍሊጣ ምስ ዓባይ ብሪጣንያ ምትሓዝ ዘለዋ ሓንቲ ነዳዲ ፀዓነት መርከብ ብመጥቃዕቲ ሚሳይል ሖቲ ንሓያሉ ሰዓታት ብሓዊ ነዲዳ ጃኒ ሲነር ንዳንኤል መድቨደቭ ብ5ሙሽተ ሰት ድሕሪ ምስዓሩ ናይ 224 ዋንጫ ኣውስትራልያ ኦፐን ጨቢጡ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። መደባትና ስለ ዝተኸታተልኩም እናመስገንኩ ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ሒዝና ክንምለስ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምንኤልኩም ንሳኹም ዝፀናሕኩ ኣዳላው ዝመደብ ብየነሰመረ ሩክ መዓልቲ
ያ ውዲቅ ንኸይነብር ባዕለይ ተሸሚመ ኣማዋጥ ሓንቲ ድምቕት ስና መልክዕ ያስፋሕፊሑ ተጫራት ሳይምበር በዚሑ ዋንቲ ውቅብት ኮንክንኸምግራት መገዲ ዓለዋ ወፅየ ክብግዲ